Dëgjuestë nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit të dielave, si zakonisht, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, janë takuar këtë javë për herë të parë në përpjekje për të përafruar qëndrimet rreth zgjidhjes së kontestit të emrit. Palët kanë njoftuar se kanë bërë disa koncesione. Maqedonia do të ndryshojë emërtimet për aeroportin dhe autostradën që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh, heroit të dyja palëve, ndërsa Greqia do të tregojë vullnet të mirë dhe do të lejojë Maqedoninë të rrisë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Kronika e Isuf Kadriut në sjell hollësi se si është pritur takimin në Shkup.
Bisedimet në Davos mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për zgjidhjen e kontestit të emrit është vlerësuar në Shkup si hapi i parë më konkret për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar. Nga qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë nga bisedimet, ndërsa kryeministri Zaev pas takimit të parë me homologun grek tha se dy vendet do të bëjnë gjithçka për mbylljen e kontestit dhe se dëshmin për këtë përmendi vendimin e qeverisë që drejton për ndryshimin e emërtimit të autostradës dhe aeroportit të Shkupit që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh. Pala greke nga ana tjetër është zotuar për të mundësuar afrimin e Maqedonisë drejt institucioneve evropiane, para se gjithasht do të mundësoj inkuadrimin e vendet në disa nisma ku ishte bllokuar për shkak të kontestit. Nuk vlerësoj se kemi bërë lëshime të mëdha, pasi jemi në një periudhë kur dy shtetet duhet të japin sinjale të vullnetit të mirë dhe mendoj se jemi në këtë vijë. Pra mendimi im është se Maqedonia nuk humb, ndërsa pala greke do të mundësoj pranimin e Maqedonisë në disa nisma, përfshirë edhe atë të Adriatikut dhe Jonit, ku bëjnë pjesë grupe të ndryshme të shteteve anëtare të BE-s që i rregullojnë nevojat e tyre. Thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane. Njohësit e çështjeve politike besojnë se pas bisedimeve mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, zgjidhja është shumë pranë marrjes së një epilogu pozitiv.
Mislim se ka mundësi problemi të zhatvëri oj 18-20 vjeçën problem.
Mendoj se ka gjasa që problemi shumë vjeçar të zgjidhet shumë shpejt, por kjo nuk besoj se do të arrihet me ndonjë konsenzus të gjerë, të cilin të gjithë ne dëshirojmë, por nga ana tjetër vlerësoj se zgjidhja do të jetë e qëndrueshme, pasi nuk do të preka por rrezikoj identitetin ton. Nuk mund të parashikojmë procedurat, megjithatë konsideroj se ato do të kapërcehen, ndoshta së pari marrveshja do të kalojë në kuvend, pastaj do të kemi pranim të vendet në NATO, e pastaj mund të ketë edhe referendum, por në fazën kur do të jemi në NATO, mendoj se kjo do të krijojë një klimë të lehtë. Thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministër i punëve të jashtme, lidhur me çështjen e emrit të shtunën në pritet të mbahet edhe një takim i kreut shtetëror me pjesëmarrjen edhe të vëmëros opozitare. Nga ana tjetër, takimi mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë dhe mesazhet që përcolën Zaev dhe Tsipras janë mbështetur nga faktorin ndërkombëtar. Takimi Tsipras së Zaev është një lajm i mirë. Ai tregon guxim, vizion dhe leadership. Zgjidhja e kësaj çështje që po zgjat një kohë të gjatë do të jetë mirë për të dyja vendet, për rajonin dhe Evropën, ka shkruar në rrjetet sociale Johannes Han, komisioneri i lartë për zgjerim i Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Propozim ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në Kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Votimi i pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjën nga partit nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtjet e kreut të shtetit. Dëgjojmë sërish Isuf Kadriun.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Kreu i shtetit ka refuzuar të fuqizoj këtë ligjë të miratuar më 11 janar, më arsyetimin se ligjë është antikushtetues, pasi në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm se gjuha maqedonase dhe se në formën si që është miratuar, ligjë i vendos në pozitë të pabarabartë të gjuhë të bashkësive tjera etnike. Ka reaguar edhe VMRO DPM-ja opozitare, e cila për dallim nga herë tjera kur ishte absolutisht e kundër një ligji të tillë, tani kërkon debat gjithë përfshirës që të ndryshohet përmbajtja e tij, apo të hiqen pjesët që sipas kësaj partie rrezikojnë shtetin Maqedon.
Со овој закон се надминува уставот, се влие и на менување на карактерот на државата.
Ме кат лиѓе шкелет е куштетута ме чка тентоот të ndryshohet karakteri unitar i shtetit dhe të rrezikohet sovraniteti i Maqedonisë. Këtë ligje që evria tani tenton të shtyej përmes së derës së vogël, pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin e përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPM-së. Partitë në pushtet ndërkohë janë të vendosura të miratojnë ligjen në formën e propozuar, duke refuzuar kështu debatin e kërkuar nga opozita. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën.
Se shto e doneseno vë ramkite në zakonë zë në preduenje në ezicite.
Unë edhe njëherë dërgoj mesajin se javlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shëqeri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha pa marrë parasysh përkatësit etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, do të thonë që të sigurohet gjuha shqipe e barabartë me gjuhën maqedonase në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit, është e nevojshme të ketë paraprakisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozitat të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antar i gjykatës kushtetuese. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjencitë të drejtorit dhe organet tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Shkup u bë të premten promovimi një libri kujtimesh të autores hebreje nga Shkupi, Mimi Kamhi Ergas Faraci, Jeta ime nën pushtimin nazist. Libri i flet për rëndësinë e besës shqiptare dhe është botuar me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që shënuar më 27 janar. Zërjet Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit, ditë kjo që përkujton 27 janarin e vitit 1945, kur forcat sovjetike çliruan kampin Auschwitz, në Shkup të premten është bërë promovimi i librit tregjuhësor memoaristik i autores hebreje Mimi Kamhi Ergas Faraci, Jeta ime nën pushtimin nazist. Vajza e autores së librit, Ita Bartuf, apo siç na përmison ajo duke qeshur, Drita Faraci, emri i saj sipas dokumenteve të dhëna nga shteti shqiptar për Radio në Evropa e Lirë, thot se nëna e saj tërkohën i ka përsëritur sa jo ka lindur dhe ka rritur të mbjetoj me tër familjen e saj fal besës së familjes shqiptare. Zonja Ita përkujton rrëfimet e të ëmës, por si që quan ajo, tehun rënqethës që kanë ndjekur rrugtimin e familjes së saj dhe veta saj si foshnjë e posalindur në mes tmerrit dhe shpëtimit, duke u nisur nga Shkupi përmes Kosovës për të arritur në Shkodër, ku janë pajisur me dokumenta shqiptare për të qëndruar aty një kohë të sigurt.
I really had a true identity. I didn't know who I was.
Gjërsa nuk u publikua në tërsi rrëfimin e nësime, nuk kam pasur një huri të plot rreth identitetit tim. Kur më quajtën sërish Drita, unë si kur u përmenda, më përshkuj gjithë trupin tim rrëfimin e nësime, besa dhe fuqie e papërshkrueshme mbrojtëse e kësaj fjale, copëzat e rrëfimeve të prindërve të mi, se sish arriti të shpëtoj familja ime duke më mbajtur mua në krah si foshnje, Djersa lëvizni nga obori një shtëpie në oborin e shtëpisë tjetër përmes një dere të vogël që lidhte oboret e këtyre shtëpive dhe fal asaj fjales që thuhej atë kohë, këta i kam në bes. Rafen kështu ita rëfimin që ka dëgjuar disa herë nga e ama e saj. Ndryshe libri autobiografik, Jeta ime në pushtimin nazist me kujtimet e Mimi Kamphi Ergas Faragjiu është botuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Drejtori i këtij institucioni Skender Asani për Radio Evropa e Lirë thotë se një periudhë historike si pasojë e sistemit monist nuk është ndryshuar në mënyrën e duhur, duke patur si qëllim që të fshihet fakti se ishin familje shqiptare ata të cilat ndihmuan në shpëtimin e një pjese të familjeve hebreje të mos depërtohen nga vendet e rajonit.
Instituti të Shikimit Shpirtëror dhe Kulturor Shqiptarëve të Maqedonisë e ka patur udhës që një periudhë historike ta zbardhë mënyrën e duhur siç ka qenë në atë periudhë kohore, sidomos lufta e dytë botërore ku hebrejet ishin në shënjese për të eliminuar dhe i vetmi shpëtim për ta ishin shqiptarët.
Thot Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi këtë javë një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në lidhje me ofensivën e forcave turke në enklavën Afrin të Siris. Kjo enklavë kontrollohet nga kurdët që kanë mbështetjen e SHBA-s, por Ankara e konsideron ata si terroristë dhe rrjedhimisht kërcënim për territorin e saj. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdojë operacionin ndërkufitar kundër kurdëve në enklavën Afrin në veri të Sirisë, duke rritur shqetësimet në mesin e shumë aleatëve të NATO-s. Ai bëri këto komente pas bisedës telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili bëri thirrje liderit turk të shmang çdo veprim që mund të çojë në konflikt midis forcave turke dhe amerikane. Trump po ashtu tha se dhuna e vazhdueshme në Afrin dëmton në synime të përbashkëta në Siri për mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik, njoftoi përmes një deklarate zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se operacioni, i cili përfshin trupat turke dhe rebelët aleat sirian të mbështetur me avion luftarak, artileri dhe tanke, synon krimin në një zonë të sigurt rreth 30 kilometra brenda Siris. Turqia konsideron milicin kurdë në Afrin si grup terrorist dhe si degë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila kërkon autonomi për kurdët brenda Turqisë. Milicia kurde në Siri e mohon çdo lidhje të tillë. Kjo milici, e cila kontrollon territore të mëdha në verilindje të Siris, ka qenë aleat kryesor i SHBA-s në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Operacioni në Afrin ka nisur më 20 janar dhe është përqendruar në një zonë të udhëhequr nga kurdët pranë kufirit me Turqinë. Erdogan tha se forcat turke do të zgjerojnë operacionin në qytetin Manbij, kontrollin e të cilit forcat kurde e kanë marrë nga Shteti Islamik me mbështetje të SHBA-s. Një zyrtar kurd tha për agjencinë gjermane DPA se ushtarët amerikan ndodhen ende në Manbij, çfarë rrit mundësinë e përplasjeve të paqëllimshme midis forcave aleate të NATO-s. Me Manbijin do të shkatrojmë këtë lojë përgjatë kufive tanë dhe do të pastrojmë rajonin nga kjo e keqe, tha Erdogan, duke u zotuar se do të shfaros terroristët. Qeveria e Siris e dënoi, siç tha, agresionin turk në Afrin. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, tha se Moska po e vëzhgon me kujdes operacionin në Afrin dhe se është në kontakt edhe me qeverinë turke edhe me atë siriane. Rusia i ka dhënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë luftës civile, e cila ka nisur në vitin 2011 duke lënë të vrarë qindra mijëra njerëz. NATO tha përmes një deklarate se Turqia ka vuajtur nga terrorizmi dhe se ka të drejtë për vetëmbrojtje, por i bëri thirrje Ankaras ta bëjë një gjë të tillë në mënyrë proporcionale dhe të matur. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.